Y mae'r testun yn llyfr yr epistol at y Rhufeiniad ar 8fed bennod ac adnod 38. Canys y mae yn ddiogel gennyf. Canys y mae yn ddiogel gennyf. Ffordd arall o ddweud hynna wedi, dwi'n sicr o pethau hyn. Canys y mae yn ddiogel gennyf. Da ni'n byw mewn byd o gymaint o ansicrwydd. Dydy o mod pwy gyfeiriad ych chi'n edrych, fe welwch chi ansicrwydd y gwledydd a hefyd personoliaethau. A bywyd yn beth byr, a mae wedi mynd yn bywyd yn beth peryglus hefyd. Mae'r gwledydd, fel sy'n nhw, ddim yn gwybod pa gyfeiriad i mynd. Mae'n mewn dyledion, mewn rhyfeloedd, ac mewn anobaith. A dwi'n siŵr sy'n rhywun yn edrych o bell ar y byd, fel yn gweld beth allwn ni wneud efo'r byd hwn. Ond fe garol diw y byd hwn. A mae hynna'n dal i ryfeddu fi. Mwyaf byd dwi'n dysgu am y byd, bod diw yn caru'r byd hwn. Mae'n beth rhyfeddol. A fod ni fod yn sicr o unrhyw beth mewn byd o ansicrwydd. Yn ystod ein dyddiau prin i ar y ddeiar yma. Ond gwyddo'n hyn, y mae gennym enaid. Peth hyfedd iawn i enaid, mae yna rhywbeth yn yr enaid sydd yn hiraethu. Fi allwn i fynd i bob math o gyfeiriadau a chael rhyw fath adloniant a bodlonrwydd hefyd. Ond yn y diwedd, mae yna rhywbeth yn o'n dweud, na, dwi eisiau mwy na hyn. Yr enaid sy'n siarad, ac yn dehau ac yn hiraethu am Dduw. Dim yn sylweddoli ar y dechrau, mae am Dduw, mae yn hiraethu. Ond mae yna hiraeth yna na all esbonio. Roedd Paul wedi dod i'r sicrwydd hwn, a dyma beth mae'n siarad â nhw. Yr oedd y frwydi'r galed iddo. Mae'n bell un yn dod yn gohawdd at yr arglwydd, ond mae'n bell un hefyd yn gyfro brwydro'n galed i ddod at yr arglwydd i Grist. A da ni'n cael fan hyn yn y cyflwyniad ei dystiolaeth o flaen Brenin Agrippa. Ac wy sylwi hyn efo Paul, pa mor llygredig bynnag oedd yr hau oedd yn ei holi fo, oedd o'n gwrteisio. Mae hwnna rhywbeth i ni ddysgu dyn ni, i fod yn gwrteisio. Yn y chweched benod ar hugen, yr adnod gyntaf actau, fe gawn ni'r geiriau hyn. Ac Agrippa a ddywedodd wrth Paul, y mae cenad i ti ddywedyd drosodd y hun. Nawr, dyma'r hanes mae o'n gael gan Paul. A Paul estynodd ei law ac ei hamddiffynodd ei hun. Yr wyf yn ynhybiad fy hun yn ddedwydd o frenin Agrippa, gan o'n fod yn cael am ddiffyn fy hun ger dy fron di heddiw. Am yr holl bethau droddi'r amdana gan yr iddewon, rhyw ffordd mae'n siarad, dwi'n diolch i ti am rando na fi. Dwi'n diolch i ti am roi cyfle fi. Yn bendi faddau gan wybod dy fod di yn gydnabyddus o'r holl ddefodau a holion sydd ymhlith yr iddewon. Ni mae'n dweud, nid i'n dwrlw ti, wyt ti'n gwybod hanes yr iddewon ac ti'n gwybod y traddodiadau hynny. Oherwydd fy ham, yr ydw i'n deiseb arall yn gwrando i ynddioddefgar. Da chi'n hyfryd te. Dwi'n gwybod dy fod ti'n gwybod llawer iawn, ond dwi yn gofyn i ti fod am yn eddgar gyda fi fel dwi'n esbonio beth sy'n wedi digwydd i mi. Ac mae'n rhoi i dystiolaeth. Darllen yr adnodau hyn, ddim wedi mynd hir. Ac yn hyn, am y fi yn wneud o Damascus ac awdurdod a chenad oddi wrth yr archyfeiriad a'r hanner dydd o frenin Agrippa ar y ffordd y gwelais o leini o'r nef mwy na disgleirio yr hael yn disgleirio o'm hamgylch a'r rhai oedd ymdaeth gyda mi ac wedi ni os rysio'r llawr mi a glywais lefyrydd yn llefaru wrthyf ac yn dweud yn Hebraeg Sol, sol, pa ham yr ydych yn fy erlyd i? Caled yw i ti wyngo yn erbyn y symbolau. ac mi addewedais pwy yw ti arglwydd, ac efe addewedodd, mae fi yw Iesu, yr hwnnw rwy ti yn ei erlid. Ac yn y frawddeg fer yna, mae fi yw Iesu, yr hwnnw rwy ti yn ei erlid, a mae Paul yn dod i gredu. Y bydd rhyfedd ydy, mae'n hanes rhyfedd iawn. Yn siŵr bod o'n hyfryddo ar y pryd. Mae'n rhaid ar y pêl hyfryd yma i Frenin Agrippa, hollol anfoesol fel dyn ag eto. Mae yn ymddwyn mor addfwyn ac mor amyneddgar teg ato. O Frenin Agrippa, a wyt ti'n credu i'r proffwydi? Mi yw o'n dod yn credu? Ac Agrippa, a ddwedodd y Paul, yr wyt ti o fewn ychydig i'm hennill i fod yn Gristion. Na chi beth o fe, o Frenin Agrippa, dwi am i ti gredu, a mewn wyt ti, ond dwi'n fawr mynd bach, yr wyt ti ofio'n ychydig i'm hennill i fod yn Gristion. A Paul yn dweud, a Paul oedd wedodd, mi a ddymunwr gan Dduw ofio'n ychydig ac yn gwbl oll, bod nid ydy yn unig ond pawb hefyd a sydd yn mynwrando heddiw yn gyfrwyw ac wy fi ond yr hwy mae hyn. A Paul ar ddiwedd, ni bym a ni fydd i'r weledigaeth nefo. Mae wir ydy, ar hyd ei oes, hyd ei anadl olaf, mae yn ifydd i'r weledigaeth a gafodd ar y ffordd i Ddymascus. Ond beth amdano ni? A beth amdano chi? Ac unrhyw un sy'n gwrando hefyd. Beth yw ein tystiolaeth ni? Na'r benni, gyda wedi cael y magu yn mewn ysgol Sul a capel, a seiat a pethau felly, mae'n bosibl i fynd trwy pethau yna ac eto ddim wedi cael gafel rhywbeth, clywed a eto ddim clywed, gwrando ac eto ddim yn gwrando ddeallus. Ond yn y pwynt cyntaf sydd gen i yw gofal Duw am ei blant. Gwyddom bod amgylchiadau bywyd yn dod i bawb, i bobl dda, i bobl ddrwg, mae amgylchiadau bywyd. Ac y mae tystiolaeth yr un sy'n credu yn hyfedd iawn, er enghraifft yr hanes yn yr Hen Testament am Job, am ei ffydd ef trwy'r cyfan i gyd, a Dafydd hefyd, Brenin Dafydd yn ei holl bryderon, mae ynta hefyd yn cael llawer o ddeddf. Eto, y mae Cristion yn gwybod am ofal Duw, a mae yn dweud y geiriau hyn, Paul sy'n dweud hyn, yn adeg 35 yn y benod, pwy yn gohanna ni oddi wrth gariad Crist. Oes na rhywun yn gallu fynhynnu fi oddi wrth gariad Crist? A mae'n dweud, ai gothrymder, neu ein, neu ymlid, neu newydd, neu noethni, neu ymbydrwydd, neu gledydd. Na, dim un o'r rhain. Allwch chi, os ydych chi wedi deall bob gair, ydych chi cael y teimlad o'r peth, holl amgylchiadau tris a chaled. All hynna, ydych wedi cael digon. Wedi cael digon o Dduw. Dydw i ddim yn gwrando arno fi. A dwi'n troi o ddiwrtho. A dyma chi dystiolaeth Job yn yr Hen Testament. Beth oedd ei golledion ef? Wel, ddyn da. Caru Dduw yn y wraig a llawer o ferched a bechyn. Ac mae'n clywed un diwrnod bod na rhyw fath o bobl ddiall mae'n debyg rhyfelgar wedi dod ac yn ymosod a bod ei blant o. Bod ei hynny wedi yn tafod y cnydau i gyd i cael ei dinistro a anifeiliau wedi cael ei dwy'n. Ac yna ei blant o bob un wedi cael ei lladd. Ac mae yn dweud ar ôl bob un, yr arglwydd a roddodd, yr arglwydd a gymerodd, bendigedig fyddo enw yr arglwydd. Dwi'n cofio un o blant y diwygiad, pan i'n wynidog yn hansodilais a ffern rhew. Oedd o'n claddu fab, oedd fab o falle mynd ymlaen am y teigen oed. Ac ar ôl, fe oedd yn gladdu fo ei hun, dyma o'n edrych i fyny'r awyr, yn meddwl o, yr arglwydd a roddodd, yr arglwydd a gymerodd, bendigedig fyddo enw yr arglwydd. A dwi'n cofio edrych arno, meddwl, gawr ni gael ffydd mor gadarn a sy'n gan y dyn hyn. Ond oedd o'n ddyn o deimlad, gwrandwch ar yr adnod hon, o na ysgrifennaf fy ngeiriau nawr, o na graffed hwynt mewn llyfr, ond nid yn ysgrifennaf hwynt yn y graig dros bus o ffyn o heian ac o fflwm. Ddech chi'n rhoi dran o graig i fi, ac yna rhoi pin o heian i mi, a gada fi grafu ar y graig, fel dwi diodde a fel dwi teimlo. Oedd o'n teimlo. Ond meddwl o, mae'n rhywbeth arall. Canys mae fi o'n bod fy mhrynwr yn fyw a gallon nhw'n cnawd y gwelaf ddiw. Na chi beth rhywbeth sy'n eich yna. Emi na, na chi'n gwybod ni. Mi o'n bod fy mhrynwr yn fyw am prynodd y thaliad mor ddyd. Fe saif ar y ddeiar gwir yw yn niwedd holl oesodd y byd. Er ised, er gwylid fy ngwedd, teirnasu mae'n mhrynwr am brawd a gerf y mylirion y bedd cael weled ef allan o'n cnawd. Yma Dyw yn cadw ei blant. A mae'n cadw gofal amdano ni hefyd. A dyn ni weithiau yn teimlo ei bresenoldeb ef. Cael ein cadw. Un o ddywediadau yn sy'n yn y adeg yr diwygiad ac ar hyd y blynyddoedd ac yn cael ei gam ddefnyddio heddiw. Wedi cael ei glywed o'n cael ei gam ddefnyddio. Oedd yr pobl yn gogledd yn i fynd efo nain am dro weithiau a oedd yn gofyn sut ydych chi cael fy nghadw. Diw yn cadw ni. Yn y de oedd o wahanol yn dweud beth o ganddyn nhw hefyd. Na, cael fy nghadw. Hwna oedd y dew hwnna, cael fy nghadw. Ac yn y gogledd, dal i gredu. Ym mhob anhawster, ym mhob digwyddiad, dal i gredu. Neu ym mhob digwyddiad, yr arall, cael fy nghadw yn ddiogel gan Dduw. Ond dyna sy'n mynd gofalu mi blant. Ac yna'r gras Dduw, beth yw'r gyfrinach mwy na chonquerir? Os ydych chi'n gwrando ar darlleniad ar y dechrau, sut allwch chi fod yn fwy na chonquerwr? Y peth yw, mae un yn colli, mae sydd yn ennill. Sut allwch chi fod yn fwy na'r un sydd yn ennill? A chi ddod i colli. Mae beth oed ydy, oedd y merthyron yn gwybod, er bod nhw'n cael eu lladd a'u llybyddio gyda blaen, eto nhw oedd yn ennill. Mae beth rhyfedd, sut mae hynna'n bod. Wel, dyma chi pam mae gen ni enaid sy'n mynd ar Dduw ac fel maen nhw'n lladd y Cristnogion ar adleg yna oedd eu heneidiau nhw yn mynd llawer uwch na'r enaid anghredadun byth fynd. Felly oedd nhw'n codi uwch law i hamgylchiadau a felly dylen ni yn ein hamgylchiadau hefyd codi uwch law. Maen nhw'n gallu bod yn galed, maen nhw'n gallu bod yn drist. Mae Paul yn dweud, codwch uwch na chamgylchiadau, gwnewch hynna. Pwy ar ni ddim yn erbyn etholedigion Dyw? Dyw yw'r hwn sydd yn cyfiannhau. Cwys neb a ddwy'n ein tystiolau oddi wrthym ni. Mae'n dweud yn adnod 25, yr hwn adroddodd dros ein pechodau, yr hwn adroddodd dros ein pechodau ni, ac a gyfodwyd ein cyfiannhau ni. Fod angen mawr arno ni. A beth sy'n digwydd yn y benod, drydydd benod, a adnod 23, o ble fi pawb o bechasant ac ydynt yn ôl am y goniant Dyw. Dwi eisiau dilyn nhw, pwy yw'r bobl yma am y Dyw yn gofalu'n nhw? A da ni gyd yn bechaduriad. A da ni'n gwybod yn ein calonau, mae'n hagwedd ni, da ni'n gallu digio'n rhwydd, gallu teimlo'n ddig efo rhywun, da ni'n gallu teimlo siom ar holl beth yma. Da ni'n bobl, da ni'n creaduriad bach od iawn. Mae'n hagwedd at ein gilydd ni rhyfedd iawn. A pwy all wneud i'n byd hefo ni? A da ni'n syrthio nôl, syrthio'n fyr o safon Dyw. Ac felly does i'n gobaith i ni. Dim ond be nawn ni, does i'n gobaith i ni. Da ni'n syrthio'n fyr o safon Dyw. A safon Dyw yw perffeithrwydd. Ac beth yw wedyn canlyniad y pechod hyn? Canys cyflog pechod yw marwolaeth a chi gyflog ymnadwy. Dyna'r byd yr hedig fan hyn, fan draw, yn gwneud bob math ar yw bethau, Ac rhan ddawr amser, maen nhw'n cael eu cyflog. Maen nhw'n cael eu cyflog. A mae'n rhaid ni feddwl fel yn y sôn bore yma, am yr yfeddod y diwdod. Mwy na lai yn dweud oedd yr un sydd ddim yn credu ac ddim wedi byw bywyd Cristnogol, mae gen i gyflog iddi. Fe geidi dy gyflog a chyflog yw uffern dragwyddol. Mae yna lawer y ddysgeidiaeth wedi bod yn hanes yr eglwys ac yna un o'r hen dadau fe aeth ar gyfeirion am cyfnod. Ac fe ddweud o, dwi'n credu bod yn uffern yma fo, ond dwi'n credu dros dro i fe. Ond cyn hir, dwi'n dweud, na, di hynna ddim yn cywir. Dydy hynna ddim yn y Beibl ac yn y pethau sydd gennym ni. Mae o yn dragwyddol. A mae dragwyddoldeb. Pethau ni yn credu yn uffern, mi fyddwn ni yn sôn wrth y digred am Iesu Grist. Gwedwch chi nawr bod ni'n gwybod bod na, bod ni'n dod i fyny ryw hewl, a bod ni'n gwybod bod na ddynion gyda bob math o pethau crilon yn ei dwylo, a neud drwg i bawb, a neud pidiwch yn mynd ffordd na. Pidiwch yn ffordd na, mae yw'n berigl bywyd i chi mynd ffordd na. Fydden nhw'n allal chi. Fydden nhw'n anafu chi'n dos, pidiwch yn mynd ffordd na. Fydden ni'n unig o. Ond pan mae rhywbeth llawer mwy, mae yna un ar ôl o chi enaid chi. Y diafol, pidiwch yn mynd ffordd na. Pidiwch yn mynd ffordd na. Ond dewch ffordd ar arglw Iesu Grist. Petai ni yn credu yn uffern. Un o arweinyddion mewn diwygiad yn yr Alpan oedd wedi cael ei ddefnyddio llawer iawn yn sir yn nhw'n argael. Ac yna dyma oedd y bregethwr poblogaeth. Mae pawb eisiau fo. A bregethwr da. Ac un braig, dyna dyma yw'r braig yn dweud, wyt ti wedi colli dy weledigaeth? A dyma'n dweud, dos i dy ystodi. A mi roi gylch oedd o gwmpas ti. A paid o dod allan o'r cilch yna, nes wyt ti'n iawn gyda Dyw. A dyma yn aros yn y cilch, a dyma yn gofyn, a pidwch a gofyn am hyn ar y rhys, am weledigaeth o uffern. Ar unwaith bron, fe gath i alw'r Hebrideiad i brigethu. Oedd o'n niwerddon ar y pryd, oedd o'n teimlo rhyw reidrwydd, ac fi ath, ac oedd o'n ddiwygiad yn y blynyddoedd yna hefyd i'w gwrdd esiegau. Dyn da, dyn diwiol. Ond fe grwydrodd, nid i bechod, fe grwydrodd i wrth rhychyddeid min ar y fengil, ond fe ddath yn ôl, ac fe gath ei ddefnyddio yn fawr iawn. A da ni'n credu yn uffern. Da ni'n credu yn y nefoedd, mae'n hawdd i credu yn y nefoedd. A da ni'n credu yn uffern. Ac os credu yn uffern, mi fyddwn ni'n wahanol iawn. Fyddwn ni'n dweud wrth yn cymdogion, faint o hon, faint o Cristnogion sydd yn y ddinas hon, beth bynnag yw i cenedl nhw. Faint o'i ffrindiau nhw sy'n gwybod, mae hwn yn Cristion. Faint sy'n gwybod. Mae nhw'n ymddwyn yr un peth nhw, siarad yr un ffordd nhw, mynd yr un ffordd nhw. Does y ddim byd i helpu'r treiniad yna bod yna berygl yn ei aros nhw. Dwi'n cofio pan ni'n y coleg cyntaf, y bachgen ifanc oedden ni'n neud ymarfer corff a syrthio nath o, a bydd a thro ofnadwy ar ei ffeir, ar ei goes. Fe farw, yn ddyn o oed, fel bachgen mawr cryf, dych chi'n gwybod pryd? Fydwch chi'n dweud, ac felly, os ydych chi'n gwybod, mae o'n bechod ofnadwy i fod yn dawel. Mae'n beth ofnadwy i beidio rhybuddio pobl. Ond ydy, pan ydych chi'n meddwl amdano fo, ydy eich ffrindiau chi'n gwybod bod chi'n Cristnogion? Ydy eich presnasau chi'n gwybod bod chi'n Cristnogion? Ydy nhw'n cyd yn gwybod bod chi'n poeni bod nhw yn mynd ar eu ffordd i effern? Sydych chi'n dawel erwyn cadw'r heddwch? Mor hawdd yw bod yn anffyddlon i Iesu Grist. Cyflog, pechod, yw marwolaeth. Di ddiwedd. Ac mae'n beth tris iawn. Ond mae gennym rhywbeth arall. Mae gennym ffordd iachawdwriaeth. Da chi'n gwybod oedd y mynd cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig a iogyn. A dyn ni'n dod i weld wrth cael ein gyleio ystyr person Crist. Mi'n siw meddwl fy hyn wrth siarad chi. Pawn ni yn capel, o'n i'n gwybod am Iesu Crist, ond dwi'n credu ar y bryd hynny, o'n i'n ystyried, o'n i'n gwybod pwy oedd o, ac yn cydnabod hynny, oedd ni beth yn ei wadu o, ond o'n i wedi ddim di sylweddoli beth oedd o, i fod o'n ddiw, a fod o'n unig anedig fab diw. A pan mae rhywun dod i gredu bod hwn yn fab diw, yna mae peth yn dod i'w lle. Mae'r groes, mae'i fywyd o. Mae'n byw bywyd yn ein lle ni. Fyddwn ni'n methu mewn yn ein lle ni. Mae'n cymeryd y methiant ni ac yn talu'r ddylau llawn ar y groes. Cynlyniad credu yn yr arglwydd Iesu a gedi farhau. Yw maddeiant. O, mae maddeiant yn beth rhyfeddol. Mae o'n beth rhyfeddol. Mae ar unrhyw lefel mae maddeiant yn beth hyfryd iawn. Ond y maddeiant gan yr arglwydd Iesu Grist yn beth rhyfeddol iawn. Yr oen diog yn o'n marw a mi na'r euog yn cael byw. Mae'n dod i'n hof i roi, rwy'n siŵr wedi wedi dweud, o'n i'n dod adael yn byw yn llan i wybrefi. Ac yn dod adra o'r de, ac oedd hi'n hwyr i'r wlad, oedd hi'n 9 o'r gloch, yn hwyr yn y wlad. Ac o'n i'n bod yn galw i weld rhyw fenyw fach, o'n deulu tad a mab ac tad a mam a'r mab. Oedd nhw'n dod unwaith o flwyddyn i'r capel, nid y tri, ond mewn tro, a dech diolch garwch. Dda'r fam un rydyn, y tad tro nesa a'r mab. Ac fel mae'r unwada, ddi hyn maen nhw ar y llyfrau. A feidiau chi'n tynnu hyn maen nhw, ni fydda'r hanner y teulu mynd i gyd, yr gweddill yn nhw. Ac, ond oedd hi'n marw o'r cancer. Ac o'n i'n mynd bob dydd, a wedwch chi, oedd hi'n athrylith o sgoi. O'i athrylith, a chi'n trio dod at y peth, a cyn ben hir o chi'n sôn am ddefaid. Ni am rhywbeth o felly, hwn. Ond eisiau gyda ni'n dwy'n beryg, oedd fanna gorsydd, a maen nhw, allan nhw'n llawn, wrth gwrs, a chi sydd o'i mewn nhw. Ond o'ch chi'n dysgu gwybod y goeder yna, y goeder ac o gweld i'ch siap i. A dyma fi'n gweld, oedd y lamp yn ole yn y tŷ bach fa, llawer pryd hwnna, a tair ystafell fach. Ac dyma'r mab yn y drws a'r ta, dweud, mae di bod yn galw amdano chi trwy'r dydd, o fi'ch y dweud fe mi. A di wir i chi, dim di galw erioed amdano fi o blaen, mae wedi bod yn galw amdano chi. Sy'n pwynt i chi gweld ti, mae doctor wedi dweud, mae to'r amser, mae wedi mynd i ryw ath o gwsg. Ond oedd hi'n modd i di hun o hi. O, gawch chi gweld ti? So eisiau gweld ti. A eisista, oedd yn llawer o le, dim yn lle i gwely, a rhyw drwydfedd bob ochr o'na. A ni wedi ffwys i fyna, gymryd i llaw hi. Ac dyma hi'n agor i llygedd. A dyma hi'n dweud, gweddi. Oedd hi'n dweud gweddi? A dyma fi'n adrodd emini, o fe enaid, cod o olwg, gwel yn amlwg, ben y bryn, lle byr Iesu'r cyfaill ffyddlon, dan yr hoelion dir cyn hyn, yr oen dieog yn amarw, a mi'n ar eog yn cael byw. Ac wrth i fi ddweud, a mi'n ar eog yn cael byw, yn ei gwendid, dyma'i llaw hi yn gwasgu fy llaw un ysyn ni'n meddwl am ysyn i fi wedi dorri. Oedd fi'n credu. I ddi credu. Di gadael i braidd yr hwyr. Ond fi'n credu. I ddi credu. Oen diog. Glan pyr. Yn o'n marw. A mi'n ar eog. Yn cael byw. Ffydd yn ei berson, yn ei fywyd, yn ei groes, ydy feiriol am ein pechodau, ac hefyd ffydd yn yr arglwydd Iesu Crist. A'r profiad o fyddeiant, mae fel llanw y mynd drwy'ch enaid chi, a'ch meddwl chi gyd. Yn gyfarwydd ar ymyn yma, mi dafel a maich oedd i ar fy ngwar. Fi'n meddwl bod ti yn y llyfr Saesneg hefyd. Mi dafla'r maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfoddol oes a iogrwydd, gwrandwch ar hyn, fel mynyddoedd byd. Dri'n ganu wrth y groes. Os edrych hwnna fi'r dwyrain draw, os edrych hwnna fi'r de, ymhlith a fi, neu yn te ddaw, does debyg iddo fe. Mae hwn yn glws. Fe roes heddwylo pyr ar led, fe wisgodd goron ddrain, er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn, fel hyfryd lian main. Esgyn a wnaeth i entrych ref, i eirio dros y gwan, fe signa fenaid un yn lan, i'w fynwes yn y man. Ac eich lwys. Ac yna, cafod gyda gef, pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Nach chi, nid yn unig gyfarddonol glws. Ac yna cafod gyda gef pan el y byd ar dan ac edrych ble ar y tân ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Ac yna gafael Dyw, ni chawr gollant bys. Nim bys canys y mae yn ddiogel cennyf. Dwi'n hollol sicr fy mod i yn ddiogel, a mae'n mynd trwy'r restr, gall angau fo, ddim gwahanu fi oddi wrth Dduw. O, dwi'n teisio marw? Marw yn yr amser iawn beth bynnag yw e, gall angau ddim gwahanu fi oddi wrth Dduw. Nac eini oes, nac angylion, a fan hyn angylion drwg, gall anhw ddim cydio fi, a nghipio fi fferna allan. Nath o wisygeisa, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau eiddyfod, nac uchder na dymder, nac un creadur arall. A mwyn o'n cwndis pob beth. Pob beth yn chyfel amdano fo, pob beth yn y bydysawd, pob beth yn y goffennol presennol a dyfodol, pob peth, uchder, dymder, neu unrhyw greadur all fod mewn unrhyw le, gallu un ohonyn nhw fy nghipio fi oddi wrth Dduw. Ein gwahanu ni oddi wrth gariad Dduw yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Wel, dyma chi berthynas. Mae o'n perthyn i Dduw trwy Grist. At bob un ohonom ni sy'n yma prawma geraill hefyd, ydych chi gallu dweud, dwi'n gwybod i bwy dwi'n perthyn. Da ni'n falch oeddech chi ymfalchio os da ni'n perthyn i rwy'n pwysig a rwy'n yn y tyl yn y gorffennol sydd wedi gwneud rhyw falch ar fywyd pawb yn sôn amdano fo. Ydych chi, dwi'n perthyn o fo? Ydw, dwi'n dod o'r tyl yna dwi'n perthyn, dwi'n rhywun. Da ni'n falch iawn i wneud hwn, ond da chi'n barod i ddeud eich cymdogion i'n perthyn i Grist. A llan o'n nhw chwerthyn, sy'n mynd eisiau chi chwerthyn. Dwi'n perthyn i Grist. Mae Dyw yn dad i mi, a mi fi rhaid â pethau mawr a bach iddo, a gofyn am gymorth bynyddio, a mynd o'n agos ato fi, a mae gen i berthynos o wybod am bresenoldeb Dyw. Dwi'n perthyn. Dwi'n perthyn. Nid i frenin, ond i frenin y brenhinoedd. Dwi'n perthyn iddo fe, a dwi'n gallu alw o'n dad. A rhai alw o'n Dyw sy'n moyn, a rhaid dato dweud, o dad, gwrando arna fi, a gallwch chi dywall eich calon a ddweud y cwbl iddo fe, achos mae'n deall, a beth sy'n rhyfedd i fi, mae yna orseddfaen cael gras lle da ni'n derbyn cymorth cyfanserol. Wyddwch chi, mae yna filiynau ohono ni. Sut mae'n clywed ni gyd ar wahân, ond mae o. Mae'n clywed ni gyd yn unigol, a mae'r rhoi sylw unigol. Dwi'n cofio y beth ddiddorol iawn. O, am gyfnod hir yn y mywyd pan ni'n gorfod mynd i'r ysbyty bob dydd am rhyw beth driniaeth. A dwi waith yr wythnos i'r consultant. Ac oedd o'n ddim ffein, fyddwch chi. Ac o'n i'n teimlo, wel, dwi'n meddwl mod i'n special iddo fo. Ar ôl yr holl yn oedd yma. A dwi'n meddwl y byd ohono fo. Ac o'n i yn meddwl y byd ohono. Ac oedd o mor ffein o fi. Oedd wir i chi. Ac a dyma fam, glywys i fod o'n dost yn Llan Doc, a sy'n si weld o. Ac dyma fi'n siarad i pyn efo fo'n se. Ac efo fo, dwi'n cofio, o'n i'n meddwl, o dwi'n special efo fo. Ond pan fod o'n gorff yn y gwaith, oedden ni'n dweud i casglu y rhai o'r un af iechyd i brynu rhywbeth o'n ni'n gwybod oedd eisio. Ac dyma ni'n prynu hwn. A wedyn, oedd o'n dechrau codi i siarad, a dyma na 200 ohono ni, yr hedeg ymlaen i goledio, o, maen nhw gyd yn special. Maen nhw gyd yn special. Nid just fi. A mewn ffordd, ni'n bach yn siomedig. Ac oedd ni'n fel, dim ond fi sy'n special iddo fi. Na, o pob un oedd yn gofalu amdano yn special. Ond, fe farw, a nath o ddewis fi i gladdu fo, sefallai bod i bach yn special, ti'n gweld. Fi'n licio meddwl hynna, ond ddech chi hyn, da ni'n arbennig i ddiw. Mae yn gwrando bob gweddi. Di o'n mynd ateb bob tro da ni isio, ond mae'n ateb yn lles ni, mae'n rhaid ni gredu yna. Mae'n ateb yn lles ni. A da ni'n arbennig iddo fo, yn arbennig iawn, da ni'n blant iddo, a da ni wedi costio i fab o. Oeddwn ni costus iawn, ddryd iawn. I bod yn sicr o'r etifeddiad hon, mae'n dweud wrth ni ddech chi, mae gen i le ti'n anefoedd, cheith na, neb arall y le di, mae'n etifeddiad hon, llygredig di, halogedig di, ddiflanedig, yng nghadw yn y nef i ti. Ac yna y Paul yn dweud, y mae yn ddiogel gennyf. Dwi yn hollol siŵr lle dwi'n mynd, beth bynnag ydw am gyllidau. O, lle ges ti hi'n gohau, Paul? Wel, ges i fy chwipio. Ges i fy llybyddiau efo cerig caled iawn gadol yn farw i weld, felly. Be ges i bob math o bethau a charchar. A mae gynnu fo restr o'r dioddefiadau. Na chafodd ym onyn hawdd, ond fe gadwodd y ffydd. Dal i gredu. Dal i gredu. Cael ei gadw. A felly ni na hefyd, beth bynnag fydd ein hamgylchiadau ni, dal i gredu. A mae yn ddiogel gennyf. A beth oedd newid i feddwl? Na, diw yw e. A mae yn ddiogel gennyf. Cynnes mae'n ddiogel gennyf y pethau hyn. Fe roes ei ddwylo pyr. Fe roes ei ddwylo... Fe roed arno bwys ei ogrwydd. Pwy'n allsau ddal mod i'n... gan caws pechodau myrdd o ddynion, heb un pechod ond ei hun, do fe'i gwisgwyd a chystuddiwyd, ffrwyth o myau fawr am han, fel y caffwn wael bechadur, aflan eog, fod yn lân. Naw cwestiwn, ydy o'n ddiogel gen i chi yn hollol sicr, dwi'n gwybod lle fi'n mynd trwy wynfyd ag adfyd, cyfoeth ei dlodi, iechyd neu aw iechyd, siomedigaethau neu fel arall, beth bynnag, y mae o'n ddiogel gennyf, bod Dyw yn dad i mi ar nefoedd yw fy nghartref. Dyna sut y mae Paul yn sgwennu fan hyn ac yn siarad efo Agrippa, gall neb i symud o, oedd o'n blentyn i Dyw. Yn iawn byddu o'r hwn. Yn ni'n diolch i ti o ddiwathad i'n hargrwydd Iesu Grist, ei bod ni'n gallu troi atat yn ei enw sanctaidd fef, ac yn diolch i ti am dy ofal trosom ni, ac yn gofyn i ti o ddiw yn helpu ni, yn bendithio ni, yn bob un ohonom ni, ac fel ein bod ni o ddiw yn blant i ti, a rhai sy'n falle'n gwrando o bell, bob un ohonyn nhw arol, i aros funud, fi'n cym yn heibio, i aros funud, cyn dweud gair falle o feirniadaeth, i aros funud, beth yw Crist i ti, creda, o creda, a byw fyddi. Amen.